Συγκεκριμένο θέμα, μιλάμε για την αρπαγή και τη Δευτέρα Παρουσία, τι ήταν, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, ποιες είναι οι διαφορές τους, πότε θα γίνει η αρπαγή, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όλα αυτά λέμε και βέβαια, εντάξει δεν μπορεί να θυμάστε όλα αυτά που είπαμε, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που λέμε που διαφέρει η Δευτέρα Παρουσία από την αρπαγή. Και είπαμε μάλιστα στο περασμένο μάθημα πώς θα είναι το σκηνικό πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή ποια είναι τα σημεία τα οποία θα σηματοδοτούν ότι είναι κοντά η αρπαγή. Και τώρα σήμερα θα πούμε ποια είναι τα σημεία πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Βέβαια αυτό το καλό είναι ότι θα μπορέσουμε να τα πάρουμε έτσι μαζεμένα στα μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα μάλλον θα τα πάρουμε μαζεμένα όταν ολοκληρωθούν. Για να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε, όποιος θέλει να τα μελετήσει βέβαια, θα υπάρχουν σε MP3 και θα είναι μαζεμένα. Γιατί τώρα βέβαια ένα μάθημα το μήνα που κάνουμε, δύο, δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε καλά. Πάντως σήμερα το θέμα μας ποιο είναι. Ποιο είναι το σκηνικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Τι θα γίνεται πριν τη Δευτέρα Παρουσία, πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι ότι θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Θα χτιστεί πάλι ο ναός του Σολομώντα. Γιατί χρωστάει 7 χρόνια στο λαό Ισραήλ ο Κύριος, όπου θα επανέλθει ο Ιουδαϊσμός, θα ξεκίνησουν πάλι να κάνουν θυσίες όπως θα δούμε, και πού το αναφέρει ότι θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Θα δούμε δύο συγκεκριμένα χωρία, το ένα είναι από την 1049 σελίδα, βέβαια θα σας τρέχω συνέχεια στο Λόγο του Θεού, γιατί σας λέω σήμερα είναι έτσι το μάθημα. Θα διαβάσουμε και θα σας εξηγήσω πού θα επικεντρωθούμε για να κατανοήσουμε αυτό το σημείο. Στη Δεύτερη Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο είναι, μιλάει για τον Αντίχριστο, τον Υιό της Απολίας, ο οποίος όπως μας αναφέρει, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, που σημαίνει ότι θα έχει χτιστεί πάλι ο ναός του Σολομώντα. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ ανόητη ερμηνεία, λέει αφού σήμερα ναός του Θεού είμαστε εμείς, άρα ο Αντίχριστος θα κάτσει μέσα μας. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο ανόητο μπορεί να πει άνθρωπος. Έτσι, αν είναι δυνατόν ο Αντίχριστος να καθίσει μέσα στις ψυχές των, και στις καρδιές των παιδιών του Θεού που είναι βαφτισμένα με πνευμάγιο. Είναι ανόητη εντελώς, δεν τη συζητάμε, απλά σας την αναφέρω γιατί έχει αναφερθεί και αυτό, σας το αναφέρω. Εδώ είναι φανερό ότι θα έχει χτιστεί πάλι ο ναός. Επίσης φανερό γίνεται από το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στη σελίδα 872, όπου ο Κύριος, μιλώντας στους μαθητές του για τα σημεία των εσχάτων ημερών, τους αναφέρει στο 15 χωρίο, 872 σελίδα, 24ο κεφάλαιο και 15 χωρίο. «Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως, το λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκων ασενοεί, τότε εν τη Ιουδαίας φεύγουν στα όρη κλπ. Κλπ.» Το βδέλυγμα της ερημόσεως είναι ο Αντίχριστος. Στο θήτα κεφάλαιο του Δανιήλ αναφέρει ότι θα καθίσει στο επιτοπτερίγιον του ιερού, θέλει είσαι το βδέλυγμα της ερημόσεως. Για να μην σας τρέχω και στο Δανιήλ σας το λέω. Επιτοπτερίγιον του ιερού. Δηλαδή εκεί που πήγε και τον κύριο Σατανάς και του λέει πήδα από εδώ πέρα και θα σε φυλάξουν οι άγγελοι, εκεί θα στήσει την εικόνα του πιθανώς, αυτό να είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, ο Αντίχριστος. Γι' αυτό λέει, όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημόσεως στο λαλιθένδια του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο του Αγίου. Ο αναγινώσκων, λέει, ας εννοεί, ας καταλαβαίνει τι εννοώ, τότε είναι η ώρα που θα διωχθεί ο λαός Ισραήλ. Που σημαίνει θα έχει χτιστεί ο ναός. Άλλωστε μιλάει ότι θα πάψει και η θυσία και η προσφορά. Θυσία και προσφορά γινότανε κατά την Ιουδαϊκή θρησκεία κάθε μέρα, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα κάνανε θυσία ένα αρνάκι και το Σάββατο τα κάναν διπλά. Λοιπόν, από εδώ φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι θα έχει χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Τώρα τι ξέρουμε από τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έχουν ήδη έτοιμες τις πέτρες και τα πάντα οι Εβραίοι για να χτίσουν τον ναό τους. Δηλαδή η ιστορία και όπως αποκαλύπτεται φανερώνει ότι όντως αυτή είναι η ερμηνεία, ότι θα χτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Έχουν ήδη έτοιμες τις πέτρες, αριθμημένες, είναι από όνυχα. Έχουν ήδη σπουδάσει τη Λεβιτική Ιεροσύνη 2.000 ιερείς και Λεβίτες για να κάνουν τις θυσίες και τα λοιπά και όλες τις λατρείες κατά τον νόμο. Έχουν την ξανθιά δάμαλη που θα την ολοκαυτώσουν για να πάρουν την στάχτη της, η σποδός της δαμάλεως όπως λέει, και όλα τα σκεύη τα έχουν έτοιμα και την εφτάφωτη λιχνία και τα πάντα για να αποκαταστήσουν τον ναό. Ξέρουμε ότι βρίσκεται πάνω, τα θεμέλια μάλλον του ναού είναι κάτω από το τέμενος, μάλλον του Ομάρ, έτσι έχω καταλήξει να εννοήσω γιατί λέγονται διάφορα εκεί πέρα, και αυτή είναι η δυσκολία. Αλλά οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα τον γκρεμίσουν, τώρα πώς θα τον γκρεμίσουν δεν ξέρω, και θα χτίσουν το ναό τους. Βέβαια να ξέρετε ότι το χτίσιμο του ναού είναι οριακά, μάλλον θα γίνει σχεδόν ταυτόχρονα με την αρπαγή. Να το ξέρετε, είναι όριο αυτό, δηλαδή, γιατί ξεκινάμε πάλι να μπούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη τελειώνει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα το δούμε όμως βέβαια στη συνέχεια. Ένα σημείο λοιπόν είναι αυτό. Θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, το οποίο δεν θα υπάρχει πριν την αρπαγή. Σήμερα απλά βλέπουμε ότι τα έχουν προετοιμάσει όλα οι Εβραίοι. Ένα δεύτερο σημείο είναι η εμφάνιση των δύο προφητών, οι οποίοι θα κηρύττουν εναντίον του Αντιχρίστου, στο 11ο κεφάλαιο, στο ΙΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θα δούμε που αναφέρει αυτούς τους δύο προφήτες, 1093 σελίδα. Στο 3 εδάφιο θα διαβάσουμε. 1093 σελίδα. Στο 3 εδάφιο του 11ου κεφαλαίου, ΙΑ κεφάλαιου, «Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσω σοι 1260 ημέρας ενδεδειμένη σάκους, ούτι είναι οι δύο ελαίοι και οι δύο λιχνία ιστάμενοι ενώπιον του Θεού της γης. Και αν τι θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν τι θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτι έχουν στην εξουσία να κλείσουν των ουρανών, δια να μην βρέχει βροχήν εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και έχουν εξουσίαν επί των υδάτων, δια να μεταβάλλουσι αυτά εις αίμα, και να πατάξουσι τη γην με πάσαν πληγήν, ως άκης αν θελήσουσι. Και όταν τελειώσε την μαρτυρία αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσσου, αυτός είναι ο Αντίχριστος, θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς, και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουν σηκίστε επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης ή της καλείται πνευματικό Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη στην Ιερουσαλήμ εννοεί. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν συβλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και δεν θέλουν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν συγχαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουν συμπέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση εισήλθε εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας επέπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα προς αυτούς «Ανάβητε εδώ» και ανέβησαν εις των ουρανών εν την εφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών και έγινε σεισμός κλπ. Εδώ βλέπετε λοιπόν δύο προφήτες οι οποίοι δεν είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ, ο Ηλίας και ο Μωυσής όπως λένε, διότι θα πιστεύαμε στην μετενσάρκωση. Αλλά μετενσάρκωση δεν υπάρχει. Είναι δύο προφήτες συγκεκριμένοι, προφητευμένοι κιόλας στον Ζαχαρία και συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο, τους αναφέρει, τον Ζαχαρίας, και θα προφητεύσουν 1260 μέρες, είναι 3,5 χρόνια. Οι 1260 ημέρες, για 3,5 χρόνια θα τους δοθεί η εξουσία να προφητεύουν, είναι ντυμένοι σάκους που σημαίνει είναι σε πένθος, γιατί πράγματι θα πενθούν για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, και έχουν την εξουσία, καταρχήν δεν μπορεί κανείς να τους βλάψει, επί 3,5 χρόνια ό,τι και όσοι θα προσπαθήσουν να τους σκοτώσουν θα πεθάνουν, θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κάψει. Και αν τη θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών. Δηλαδή κάθε λόγος που θα λένε σαν να βγαίνει φωτιά. Ό,τι λένε θα εκτελείται. Έχουν την εξουσία να κλείσουν τον ουρανό να μην βρέχει, όπως έκανε ο Ηλίας. Έχουν εξουσία να μεταβάλουν τα νερά σε αίμα, όπως έκανε ο Μωυσής. Και να πατάξουν τη γη με κάθε πληγή ως άκης αν θελήσουσι. Ό,τι και να πούνε θα γίνει. Θα είναι με τέτοια εξουσία πάνω στον κόσμο και όταν τελειώσουν, λέει, τη μαρτυρία τους, μετά από τα 3,5 χρόνια, το θηρίο το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου, θα τον δούμε τον Αντίχριστο, αυτός είναι, θα κάνει πόλεμο με αυτούς. Θα κάνει πόλεμο, θα στήσει ολόκληρα στρατεύματα απέναντί τους και θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει. Όχι γιατί ήταν πιο δυνατός, αλλά γιατί τέλειωσε η αποστολή τους, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ φαίνεται η παντοδυναμία του Θεού. Δύο άνθρωποι που δεν έχουν τίποτε, κανένα όπλο στα χέρια τους, είναι άτρωτοι για 3,5 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να τους πειράξει. Όταν όμως τελειώσει η μαρτυρία τους, θα τους σκοτώσει και μάλιστα τα πτώματα αυτών θα είναι στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης, της Ιερουσαλήμ, και θα τους βλέπουν, λέει, οι άνθρωποι των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών. Έμεσα βέβαια και σαφέστατα είναι προφητεία ότι όλος ο κόσμος θα μπορεί να είναι παντού, που σημαίνει ότι δια της τηλεοράσεως θα βλέπουν όλοι οι άνθρωποι αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είναι έμεση προφητεία για την τηλεόραση εδώ πέρα. Και μετά τις 3,5 μέρες θα αναστηθούν, θα τους πάρει μια νεφέλη και θα αρπαχτούν, θα φύγουν για τον ουρανό και θα γίνει ένα σεισμός κάτω κλπ. Εδώ αυτοί οι δύο προφήτες, λοιπόν, θα προφητέψουν για 3,5 χρόνια. Και βέβαια θα το ξαναπούμε αυτό, γιατί είναι και ένα σημείο ότι η αρπαγή θα γίνει πριν τον Αντίχριστο. Δεν μπορεί αυτοί οι δύο προφήτες να προφητεύουν μαζί με την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα έχει φύγει. Και δεν μπορεί αυτοί οι δύο προφήτες να προφητεύουν τα τελευταία 3,5 χρόνια ή κάπου ενδιάμεσα. Για τα τελευταία 3,5 χρόνια θα γίνει απόλυτος κυρίαρχος ο Αντίχριστος. Αφού τους σκοτώσει, θα γίνει απόλυτος κυρίαρχος. Καταλαβαίνετε. Άρα τα πρώτα 3,5 χρόνια είναι αυτοί οι δύο προφήτες και είναι ένα πολύ βασικό σημείο που θα το δει όλος ο κόσμος. Και αυτό θα γίνει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι τον καιρό αυτόν της Αποκάλυψης άγγελοι σφραγίζουν τους ανθρώπους του Θεού. Σήμερα ποιος σφραγίζει τους ανθρώπους του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, σφραγίδα, ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και παιδιά του Θεού. Εδώ τώρα, στο 7ο κεφάλαιο, στη 1091 σελίδα, να δείτε κάτι. Στο 2 εδάφιο, να διαβάσουμε κατευθείαν αυτό που μας ενδιαφέρει. 7ο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. «Και είδων άλλων άγγελων, ότι ανέβει από Ανατολής Ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του Ζώντος. Και έκραξε μεταφωνής μεγάλης προς τους τέσσερις αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψουσι τη γη και τη θάλασσα, λέγουν: Μη βλάψετε τη γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίζουμε τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών». Δεν σφραγίζονται πια με Πνεύμα Άγιο, άγγελος τους σφραγίζει με σφραγίδα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δείτε στον Ιεζεκίλ στο 9 κεφάλαιο, κάτι παρόμοιο είναι. Τώρα να μην σας κουράζω και σας τρέχω, στο 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, 4 εδάφιο στον Ιεζεκίλ, θα δείτε ότι άγγελος είχε ένα καλαμάριο, λέει, γραμματέως, και σημείωνε στα μέτωπα τους ανθρώπους του Θεού. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είπαμε, ο Χριστός σφραγίζει τους δικούς του με Πνεύμα Άγιο. Και σήμερα, πριν την αρπαγή, σφραγίζονται καθημερινά και βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο πλήθος ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα τέταρτο σημείο, πολύ σοβαρό, είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος που θα γίνει επί Αντιχρίστου. Στη 1092 σελίδα, είναι το ένατο κεφάλαιο, το θήτα κεφάλαιο, και 13 εδάφιο θα διαβάσουμε. «Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μία φωνή εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του Χριστού του ενώπιον του Θεού, λέγουσα προς τον έκτον άγγελον ως της είχε της άλπιγα. Λύσουν τους τέσσερας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτην. Και ελήθησαν οι τέσσεροι άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και ημέρα και μήνα και ενι αυτών, δια να θανατώσωση το τρίτο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήταν 2.000.000.000, και ήκουσα των αριθμών αυτών, και ούτως είδων τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους από αυτών, ότι είχαν θώρακας πυρήνους και εκυνθήνους και θυώδης, και οι κεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτο των ανθρώπων, εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών κλπ. Εδώ λοιπόν φαίνεται, φανερώνεται κάτι. Πρώτα απ' όλα, ότι υπάρχουν τέσσερις άγγελοι που κρατάνε τις τέσσερις δυνάμεις να μην γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Το καζάνι βράζει και μάλιστα σε βρασμό μεγάλο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τη Ρωσία να μην καταλαβαίνει τίποτε, όλοι να την απειλούν και αυτή να κάνει τη δουλειά της. Έχει τις συμμαχίες της, έχει τα αυτά, γιατί πρέπει, για να γίνει πόλεμος, πρέπει να υπάρχουν αντιμαχόμενες μερίδες. Δεν μπορεί να είναι ένα όλοι. Ένα όλοι θα γίνουν τα τελευταία 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Που σημαίνει εδώ πέρα αυτός ο πόλεμος θα γίνει στο πρώτο ήμιση της εβδομάδος, στα πρώτα 3,5 χρόνια. Λογικά πάντα μιλάω, έτσι, αλλά ήδη βλέπετε ότι όλα ετοιμάζονται. Κι όλο και κατεβαίνουν δυνάμεις προς τα εκεί, κι όλο και μαζεύονται. Εδώ μας λέει λύσε τους τέσσερις αγγέλους που είναι ετοιμασμένοι για την ώρα, την ημέρα, το μήνα και το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που θα ξεκινήσει ο παγκόσμιος πόλεμος για να θανατώσουν, λέει, το τρίτο των ανθρώπων. Ξέρετε για πόσους μιλάμε? Για 2 δις και κάτι. Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα θανατωθούν, αδελφοί. Και σας λέω ένα απλό πράγμα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 45 ή 60 εκατομμύρια σκοτώθηκαν και έγινε τραγωδία μεγάλη. Σκεφτείτε τώρα, μιλάμε ένας στους 3 ανθρώπους, έτσι. 2 με 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα θανατωθούν και μάλιστα από το πυρ, από τον καπνό και από το θείο. Για την πυρηνική ενέργεια, αυτό αναφέρει. Και οι περιγραφές που κάνει ο Ιωάννης για τους ύπους που είχαν θώρακας πυρήνους και αγκινθήνους και θειώδης και η κεφαλαία των ύπων ήταν ως κεφαλαία λεόντων και εκ των στομάτων αυτό εξήρχε το πυρ και καπνός και θείων, είναι μηχανές πολεμικές, τις οποίες βέβαια πού να τις εξηγήσει ο Ιωάννης και πού να τις, πώς να τις μεταφέρει σε εμάς με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, γιατί ο Θεός του τα έδειχνε όπως θα γίνουν τα πράγματα. Και θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό από τις πρώτες οράσεις που μου είχε δείξει ο Κύριος όταν πίστεψα, είδα στον ουρανό μια σειρά από πολεμικά αεροπλάνα και τελευταίο είχα δει και ένα σαν τζέτ ιδιωτικό ήταν και είχε τους έλικες σαν ελικόπτερο. Και εγώ είχα όλα τα δεδομένα να μιλήσω για αεροπλάνο, για ελικόπτερο, για έλικες. Ο Ιωάννης δεν τα είχε αυτά τα πράγματα. Και πάλι δεν μπορούσα να μεταδώσω στους φίλους μου αυτό που είδα. Λέω ήταν ένα σαν ιδιωτικό αεροπλάνο, σαν ιδιωτικό τζετ. Αλλά δεν είχε τους έλικες όπως τους έχουν κανονικά. Τους είχε προς τα πάνω κάθετα σαν ελικόπτερο. Και μετά από ένα 1,5 μήνα το βλέπω στην τηλεόραση αυτό. Ότι το έχουν οι Ισραηλινοί για πολεμικούς σκοπούς. Προσγειώνονται και απογειώνονται κάθετα σαν ελικόπτερο και μετά λειτουργεί κανονικά. Σκεφτείτε δηλαδή, είχα τόσα δεδομένα και πάλι δυσκολεύτηκα να μεταφέρω αυτό που δεν το έχω ξαναδεί. Σκεφτείτε τώρα τον Ιωάννη τι γίνεται εδώ πέρα. Που δεν έχει τίποτα δεδομένο. Ούτε ελικόπτερο ξέρει τι είναι, ούτε έλικας ξέρει τι είναι, ούτε αεροπλάνο ξέρει τι είναι, ούτε πύραυλη ξέρει τι είναι. Δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Βλέπει όμως να βγαίνει φωτιά, καπνός και θείο. Είναι η φωτιά εκεί που γίνεται η έκρηξη πυρηνική. Ο καπνός είναι η ραδιενεργό στέφρα που απλώνεται. Και το θείο νομίζω δεν ξέρω και τι άλλο, ας πούμε, πώς θα. Αλλά μιλάει για πυρηνική ενέργεια. Και την περιγράφει σαν πυρ, καπνό και θείο. Άραγε. Ένα σοβαρότατο σημείο που θα προηγηθεί της Δευτέρας παρουσίας είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος κάτω στη γη, όπου θα θανατωθεί το τρίτο των ανθρώπων. Το επόμενο είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου σαν Αντίχριστος πια. Γιατί ο Αντίχριστος ήδη θα υπάρχει στα πράγματα, ήδη θα είναι κάποιος ιδιαίτερος άνθρωπος που θα έχει ήδη εξουσία, γιατί θα εμφανιστεί αμέσως μετά την αρπαγή, αλλά εδώ πέρα ο Αντίχριστος γίνεται παγκόσμιος ηγέτης και εμφανίζεται, γιατί θα το δούμε στο ΙΓ κεφάλαιο, 1094 σελίδα, 13ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 4 εδάφια να δείτε πώς εμφανίζεται και γιατί, πώς γίνεται Αντίχριστος. Διαβάζω από την αρχή ΙΓ κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο έχει κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί της κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίο είδων ή το όμοιον με πάρδαλιν και υπόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν εις αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλην. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και εθαύμασε όλη η γη πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκε εξουσία εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον, τις δύναται να πολεμήσει με αυτόν. Που σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα είναι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο ο δράκον, ο διάβολος, θα του δώσει τη δύναμη αυτού και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Όπως ακριβώς δηλαδή έκανε ο Πατέρας στον Ιησού Χριστό, τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη και του έδωσε την εξουσία, έτσι ακριβώς, γιατί ο διάβολος μιμείται πάντα το Θεό, δεν μπορεί να κάνει κάτι δικό του. Το μόνο που έκανε από αυτά που δεν τα έκανε ο Θεός ήταν ότι δημιούργησε, γέννησε το ψέμα, είναι πατήρ του ψεύδους, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μιμείται το Θεό. Λοιπόν, καταρχήν βλέπετε ότι μιλάει ότι στάθη στην άμμο της θαλάσσης, θάλασσα όταν λέει η Γραφή εννοεί την Μεσόγειο εδώ πέρα, και είδω θηρίο να βαίνουν εκ της θαλάσσης. Αν δείτε στο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, θα δείτε ίδιο ακριβώς και στάθη λέει επί την θάλασσα τη μεγάλη και είδων θηρίων ανεβαίνουν. Δηλαδή και το εξήγησε ο αυτός ότι αυτά τα θηρία είναι αυτοκρατορίες που θα γίνουν. Είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα και επί των κεράτων αυτού διαδήματα και ονόματα βλασφημίας. Τώρα τι ακριβώς ήταν αυτά. Ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος θα ρίξει κάτω την αλήθεια, θα την πατήσει, θα ευωδοθεί, θα στραφεί εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, όλα θα τα ισοπεδώσει και θα αποδείξει τον εαυτό του Θεό. Και το θηρίο αυτό ήταν όπιον με πάρδαλιν. Η λεοπάρδαλις στην όραση του Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, είναι η ελληνική αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, η λεοπάρδαλις. Οι πόδες ως άρκτου. Αρκούδα ήταν η μυδοπερσική, αν θυμάμαι καλά. Να το δω κιόλας, για να μην σας λέω μισό λεπτάκι. Ναι, η μυδοπερσική ήταν σαν αρκούδα, είχε πόδια αρκούδας και το στόμα αυτού, ο στόμα λέοντος. Λιοντάρι ήταν η βαβυλωνιακή. Δηλαδή, είχε κάτι από όλες τις αυτοκρατορίες που είχαν περάσει. Και δύναμη και εξουσία και ευκινησία και τα πάντα. Και βέβαια η βάση του είναι πάρδαλης που ήταν η ελληνική, σας λέω, του Αλεξάνδρου. Και έδωκε εις αυτό ο δράκον δύναμη αυτού και το θρόνο και εξουσία. Μια από τις κεφαλές του ήταν πεπληγωμένη θανατηφόρος και θεραπεύθηκε αυτή η πληγή. Τώρα τι είναι ακριβώς αυτό, υποθήκαν κάποια πράγματα. Μήπως ήταν οι δύο Γερμανίες που ενωθήκανε, βέβαια δεν τις ένωσε ο Αντίχριστος, θα είχε έρθει ήδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα είναι αυτό που θα το δούμε, δεν βιαζόμαστε να δώσουμε ερμηνείες, αδερφοί. Γιατί αν δεν έρθουν τα γεγονότα να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία λέμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Όταν όμως έρχονται τα γεγονότα, τότε δεν μπορεί να κάνουμε λάθος, γιατί φαίνονται καθαρά. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού ακριβώς έτσι θα γίνουν. Δεν θα γίνουν διαφορετικά. Έτσι όπως το λέει. Λέει 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Μα σήμερα είναι 27 στην Ευρώπη. Μήπως μείνουν 17. Πάντως εκείνη την εποχή θα είναι 10 κέρατα, που είναι οι 10 βασιλείς όπως μας αναφέρει, και 7 κεφαλές. 7 ηγετικά κράτη ίσως. Αλλά λένε μήπως είναι η G7. Θα δούμε. Δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί σας είπα και στα περασμένα μαθήματα, ο προφητικός λόγος μοιάζει με ένα λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Αν πάρεις ένα λιχνάρι και πας σε ένα σκοτεινό τόπο, δεν φέγγει 5 χιλιόμετρα μπροστά το λιχνάρι. 5 μέτρα βλέπεις. 5-6 μέτρα βλέπεις μέχρι από εδώ μέχρι την πόρτα, και όσο προχωράς, άλλα 5-6 μέτρα. Και όσο τα γεγονότα εξελίσσονται, τόσο καταλαβαίνουμε, πιο πλησιάζουμε μάλλον να αποκαλυφθούν οι φανερώσεις που έχει δώσει στον Ιωάννη ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, δεν βιαζόμαστε. Μπορεί να κάνουμε μια εικασία, λέμε νομίζουμε ότι είναι αυτό, αλλά καλό είναι να λέμε νομίζουμε. Όχι αυτό είναι, διότι αυτά είναι, γιατί αυτά γίναν πολλά λάθη. Και καλό είναι να γινόμαστε συνετοί από τα λάθη μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εμφανίζεται ο Αντίχριστος. Ένας άλλος που εμφανίζεται είναι ο ψευδοπροφήτης. Στη 1095 σελίδα δίπλα όπως είσαστε, στο 11 εδάφιο. Και είδον άλλο θηρίο, άλλο αυτό που βγήκε από τη θάλασσα, είδον άλλο θηρίο αναβαίνει εκ της γης. Δεν λέει στη Μεσόγειο αυτό, κάπου αλλού είναι. Και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου και ελάλη ως δράκον. Δηλαδή ενώ μοιάζει με προβατάκι, είχε κέρατα, εξουσία είναι το κέρας, μπορεί να είναι ένα χριστιανικό κράτος παράδειγμα και ο πρόεδρος αυτού του χριστιανικού κράτους να μιλάει ως δράκο, δηλαδή ως, όπως ο διάβολος. Και ενήργει όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, τον αντίχριστο δηλαδή, το οποίο θεραπεύθη θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμνε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου. Λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμωσι εικόνα εις το θηρίον το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Αυτά θα γίνουν τον καιρό που θα πλησιάζει το τέλος, δηλαδή τα τελευταία 3,5 χρόνια. Θα εμφανιστεί και ο ψευδοπροφήτης. Τώρα στο τέλος τι είδαμε? Όταν γίνεται Δευτέρα Παρουσία, να πιάνει ένας άγγελος τον αντίχριστο από τη μία και τον ψευδοπροφήτη από την άλλη και τους πετάει στη λίμνη του πυρός, που σημαίνει και πρόσωπο. Γιατί πολλοί λένε μήπως ο αντίχριστος είναι μια κατάσταση που... Και κατάσταση είναι οπωσδήποτε του αντιχρίστου, αλλά θα είναι και συγκεκριμένο πρόσωπο που θα εκτελεί αυτά τα πράγματα. Δεν θα είναι μόνο μια αυτή, μήπως εννοεί, ξέρω εγώ, ότι είναι ένα σύστημα, και το σύστημα του Αντιχρίστου έτσι είναι, αλλά θα είναι και πρόσωπο οπωσδήποτε το οποίο θα έχει αυτή την εξουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι δύο πρόσωπα, ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, που θα συνεργαστούν πάρα πολύ καλά, και μάλιστα ο ψευδοπροφήτης είναι αυτός που θα κάνει και τα σημεία. Μας λέει ένα από αυτά, έκανε και πύρνα καταβαίνει εκ του ουρανού. Και δεν νομίζω ότι θα είναι απλά οι εξέδρες που έχουν στήσει στο διάστημα, γιατί αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνει και σημεία που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Λέω ένα μπορεί. Μπορεί να είναι και πυρ που θα κατεβαίνει από τις εξέδρες. Αλλά αυτό θα το κατανοούν οι άνθρωποι, θα τα ξέρουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε αυτούς τους δυο. Τώρα, το επόμενο είναι ότι στον Αντίχριστο αυτόν θα δοθεί εξουσία επί πάσα φιλή και γλώσσα και λαό, έτσι για να το δούμε αυτό στο 5 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου εκεί που είμαστε, στη 1094 σελίδα κάτω-κάτω, λέει στο 5, και εδόθη σε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και εδόθη σε αυτό να κάνει εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας, και ήνιξε το στόμα αυτού η βλασφημία εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη σε αυτό εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος. Και θέλωσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Προσέξτε κάτι τώρα εδώ πέρα. Το ρήμα που κυριαρχεί είναι και εδόθη. Τι εδόθη? Παραχώρηση του Θεού είναι αυτή. Το εδόθη λέει στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και εδόθη εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνες, 3,5 χρόνια είναι 42 μήνες. Και ίνιξε το στόμα αυτού και βλασφήμισε το Θεό, το όνομα αυτού του Θεού, τη σκηνή αυτού τον ουρανό και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Θα μας βλαστημάει και εμάς γιατί θα έχουμε φύγει. Έτσι, όσους σου κατοικούν στον ουρανό. Και δεν λέει για τους αγγέλους μόνο, θα γίνει και αρπαγή και θα έχουν φύγει οι πιστοί. Και δόθη σε αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Ποιους Αγίους εννοεί αφού θα έχει γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Αγίους ο λόγος του Θεού λέει όλους όσους θα αντισταθούν στον Αντίχριστο, στην εποχή του Αντιχρίστου. Γιατί θα έχουν δώσει τα πάντα και τη ζωή τους θα δώσουν για τον Χριστό. Αυτοί που θα αντισταθούν και δεν θα πάρουν το χάραγμα είναι Άγιοι, θα πάνε στον ουρανό, έτσι. Και δόθη σε αυτό εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος. Βλέπετε, σε όλο τον κόσμο δόθηκε η εξουσία που καταλαβαίνετε ότι θα έχει γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος, γιατί τώρα θα γίνουν ένα όλα τα έθνη. Ένα κάτω από έναν κυρίαρχο, κάτω από έναν ηγέτη. Και μάλιστα με την συγκατάθεσή τους θα τον θελήσουν όλοι. Γιατί βέβαια θα υπάρχει ο φόβος των εξωγήινων, μετά θα φανεί ξεκάθαρα. Αλλά όλα όσα βλέπετε έχει το ρήμα εδόθη εις αυτό. Είναι παραχωρήσεις του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Σατανάς αν δεν πάρει την άδεια του Θεού, το ξέρετε. Αυτός που είναι ο πανίσχυρος είναι αυτός που είναι μέσα μας. Αμήν αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα τον προσκυνήσουν ποιοι? Όλοι οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων όμως τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Να ξέρετε και ένα άλλο πράγμα και αλλού το λέει, ότι το βιβλίο της ζωής κατά πρόγνωση Θεού είναι γραμμένο από καταβολής κόσμου. Γιατί μας εξέλεξε ο Κύριος προκαταβολής κόσμου, ήξερε ποιοι θα φτάσουμε στο τέρμα. Το ξέρει. Δεν μας κατευθύνει, δεν μας αναγκάζει, προγνωρίζει όμως. Και εδώ βλέπετε όλοι αυτοί που θα απολεστούν θα προσκυνήσουν το θηρίο. Και αυτό γιατί όπως αναφέρει και στο δεύτερο κεφάλαιο Β' Θεσσαλονικής, ο Θεός θα πέμψει ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψεύδος πάντες οι μη πειθόμενοι στην αλήθεια αλλά ευαρεσιστέντες στην αδικία. Λέει. Όλοι αυτοί θα δεχτούν τον Αντίχριστο σαν σωτήρα, σαν λυτρωτή τους. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα δοθεί αυτή η εξουσία λοιπόν του Αντιχρίστου σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο θα είναι η επιβολή του χαράγματος και της προσκύνησης της εικόνας του θηρίου. Να το δούμε στο 15 του ίδιου κεφαλαίου, 1095 σελίδα. Εκεί βρισκόμαστε στο ΙΓ κεφάλαιο, το 13ο δηλαδή. Λέει στο 15, «Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου». Είδατε, ο ψευδοπροφήτης είπε να κάνουν εικόνα του θηρίου και να το προσκυνήσουν. «Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού». Εδώ είναι η σοφία, ως της εχινού ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξι, σίγμα. Το χ είναι το 600, το ξι είναι το 60 και το S είναι το 6. 666 με την ελληνική αρρύθμιση. Προσέξτε κάποια πράγματα εδώ. Εδόθη, κατά παραχώρηση Θεού και πάλι, εις αυτό, να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, που σημαίνει θα είναι ζωντανή αυτή η εικόνα. Δεν θα είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία όπως έχουν, και φαντάζεσαι τώρα αν σήμερα πέφτουν και προσκυνάνε ό,τι δούνε μπροστά τους οι άνθρωποι, σκεφτείτε τι θα γίνει με μια εικόνα που θα είναι ζωντανή. Επαυξημένη ειδωλολατρία, σκέφτεστε τι θα γίνει, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Αυτή η εικόνα θα μιλάει κιόλας. Και θα μιλάει έτσι γενικά και όσα θα λέω την άνθρωπη, θα λέει έλα εδώ εσύ Κλεοπάτρα, προσκυνά. Δεν προσκυνάς, παπ, φωτιά. Θα τον καίει, θα την καίει. Βέβαια σήμερα ήδη μας έχουν φανερώσει το Blue Bean, όποιοι το έχετε ακούσει, οι γαλάζια δέσμοι τέλος πάντων, είναι, μπορούνε στο πουθενά να σου σχηματίσουν μια εικόνα, μια φωτογραφία, ένα ολόγραμμα ουσιαστικά του ανθρώπου ή του Θεού ή του Βούδα ή του Μωάμεθ ή του Χριστού, να βγει στον ουρανό ένα ολόγραμμα, να βγει ο Χριστός όπως τον φαντάζονται με τα μακριά μαλλιά, με τα γένια, θα σου πει εγώ είμαι ο Χριστός, Βέβαια οι χριστιανοί που έχουμε επίγνωση ξέρουμε ότι δεν κάνει κουταμάρες ο Θεός, δεν κάνει τέτοια θαύματα ο Χριστός. Όταν λέει θα δείτε το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δεν θα δούνε κανέναν Χριστό όπως τον φαντάζονται και θα έρχεται από τον ουρανό, θα δούνε τις παλάμες του και στα χέρια του θα δουν τις τρύπες, αδελφοί. Αυτό είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Αυτό λέει ο Αβακούμ, λέει, ακτίνες εξήρχοντο, λέει, εκ της χειρός αυτού και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Η δύναμη του Χριστού πια, το σταυρός του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν περιμένουμε να δούμε κανένα Χριστό στον ουρανό. Εμείς ξέρουμε ότι θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Για να τον δούμε, θα δούμε τις νεφέλες που θα έρθουν να μας παραλάβουν. Και ξέρουμε ότι δεν κάνει σημεία εντυπωσιασμού ο Κύριος. Γι' αυτό, όταν ακούτε κάποια τέτοια πράγματα, μην είμαστε αφελείς και τα πιστεύουμε. Είδανε κάπου, λέει, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος έξω, έναν σταυρό που κατέβαινε και έκανε και αυτό και μετά ανέβαινε και μετά πήγαινε δεξιά, πέρα δόθε. Τι κάθεστε και ακούτε, λέω, τέτοια πράγματα. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Δεν κάνει τέτοια θαύματα ο Χριστός. Και βλέπανε κάποιον να φέγει από το παράθυρο και τι πήγε, τον πήρε ένας άγγελος, λέει, και έφευγε γι' αυτό, η ψυχή του, ξέρω. Λέω, τέλος πάντων, με συγχωρείτε, λέω, δεν τα πιστεύω. Απλά πράγματα. Ξέρουμε τα θαύματα που κάνει ο Κύριος είναι ευεργεσίες στους ανθρώπους. Εδώ είναι τα παραμύθια και μάλιστα θα είναι θαύματα που δεν θα τα εξηγεί η επιστήμη. Γι' αυτό τα λέει σημεία και τέρατα ψεύδους. Δεν θα είναι αληθινά θαύματα όπως έκανε ο Χριστός που ανέστηνε, που θεράπευε, που σήκωνε παραλίτους. Εδώ θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Θα κάνει άλλα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι μάγοι σήμερα που μπορεί να εξαφανίσουν την Ακρόπολη. Δεν εξαφανίζεται η Ακρόπολη. Απλά ξέρω εγώ τι κάνω εκεί πέρα. Μπορεί να του έχει δώσει εξουσία ο Σατανάς, να του πατάσει μια ορασία όλους και να μην βλέπουν την Ακρόπολη. Ένα απλό πράγμα λέω. Γι' αυτό ακριβώς εδώ θα δοθεί πνεύμα στην εικόνα του θηρίου και θα λαλήσει η εικόνα του θηρίου και όσοι δεν την προσκυνάνε θα θανατώνονται. Και μετά. Και έκαμε πάντας λέει τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους. Που σημαίνει όλος ο κόσμος μηδενός εξαιρουμένου να λάβωσει χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο και να μην δυνατή μιλήσει να αγοράσει ή να πουλήσει. Ήμιο έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος. Πρώτα απ' όλα, σήμερα ακούγονται πολλά ότι θα βάλουν τσιπάκι στα παιδιά από εδώ και από εκεί. Με ρωτάνε, είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου? Λέω ευθαρσότατα, όχι, όχι. Ο Αντίχριστος δεν θα ξεγελάσει, θα διεκδικήσει και θα πει, βάλτε το χάραγμα, αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε καμιά συναλλαγή. Αυτό θα είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Όμως, λέω και το άλλο. Όταν μου πούνε, ξέρεις Δημητράκη, βάλε ένα τσιπάκι στο χέρι σου για να μπορείς να κάνεις αιμοκάθαρση, δεν θα το βάλω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί άμα βάλω ένα τσιπάκι στο χέρι μου, δεν ξέρω αύριο τι θα μου κάνει ο άλλος. Μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει. Που σημαίνει, κανένα τσιπάκι δεν θα δεχτούμε στο σώμα μας. Μα κι αν είναι στην ταυτότητα να βάλουν ό,τι θέλουν. Κι άγκυρες να βάλουν και ανεμόσκαλες να βάλουν, δεν με νοιάζει, να βάλουν ό,τι θέλουν. Δεν με πειράζει η ταυτότητα. Το θέμα είναι, στο σώμα μου δεν θα βάλω κάτι. Την ταυτότητα την έχω εκεί. Δεν με επηρεάζει. Αμήν, αδερφή, αγαπητή. Πολύ προσοχή. Δεν βάζουμε τσιπάκι για κανένα λόγο. Ακούγονται ότι ήδη στην Αμερική έχουν βάλει τσιπάκι για λόγους υγείας. Ότι κάτι παιδιά θα βάλουν τσιπάκι, τα παιδιά που γεννιούνται. Έμαθα ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Απλά λόγια, γιατί ακούγονται και πολλά. Και μην ακούτε και διαβάζετε κάτι περίεργες φυλάδες που θα έχουν. Και λένε αυτό θα γίνει και ο τάδε αβάς είπε εκείνο και η τάδε μαμά είπε τάλλο. Μην ακούτε τέτοια πράγματα. Τι λέει ο λόγος του Θεού, έχει σημασία. Μην μπερδευόμαστε λοιπόν, έτσι. Το χάραγμα θα επιβληθεί στα τελευταία 3,5 χρόνια. Θα είναι για να γίνονται οι συναλλαγές. Καμιά συναλλαγή δεν θα γίνεται χωρίς το χάραγμα. Και προσέξτε και κάτι στο 17, πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Και να μην δίνετε μηδείς να αγοράσει να πουλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή. Προσέξτε, διαζευτικά ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Δεν λέει μόνο το χάραγμα, έχει ή. Τι είναι το όνομα του θηρίου, δεν μπορώ να σας πω τίποτα, δεν ξέρω. Θα είναι το όνομά του, το μικρό, το επώνυμο, θα είναι ή ο αριθμός του ονόματος αυτού, θα είναι το 666, θα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Απλά λέω ας προσέξουμε γιατί όλοι ξέρουν για το χάραγμα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι θα σου πει: δεν θες το χάραγμα. Εντάξει, δεν πειράζει, βάλ το όνομά μου. Δεν θες το όνομά μου, βάλ τον αριθμό μου. Αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού μας. Τίποτε του Αντιχρίστου δεν θα βάλουμε πάνω μας. Τίποτα. Ούτε αριθμούς, ούτε ονόματα. Και εδώ είναι η Σοφία, λέει: ο έχω νου να λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σίγμα. Πολλοί ψάχνονται να βρούνε ποιο όνομα και ποιο επώνυμο μαζί μας κάνει 666. Ξέρω εγώ. Κλεοπάτρα, όχι Κλεοπάτρα, άντρας ήταν. Τηλέμαχο, όχι Τηλέμαχο, σας να μπούμε, να πούμε άλλο. Τι να πω, το Πελοπίδας, τέλος πάντων, δεν έχουμε κανένα Πελοπίδα εδώ πέρα. Πελοπίδας Αρβανιτόπουλος, για να δούμε εδώ και κάνει εκεί, τους βγάζει 660, λέει, συν 6, μείον 6, έτσι κάνει αυτό και εντάξει, το φτιάξαμε. Και έχουν βγάλει ονόματα να κάνουν. Δεν μας είπε ο Θεός να κάνουμε τέτοια πράγματα. Να ψάχνουμε να βρούμε ονόματα που θα ταιριάζουν στο 660. Άστε, όταν θα γίνει θα το δεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εμφανίζεται, είπαμε, ο Αντίχριστος, αναγκάζει επιβολή του χαράγματος του Αντιχρίστου. Τώρα, πριν ακόμα ξεκινήσει ο Κύριος να κάνει την κρίση την τελική, άγγελοι θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο από το Μεσουράνημα. Προσέξτε το, 1095 σελίδα εκεί που είμαστε, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο όμως, 14ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, 1095 σελίδα εκεί που είμαστε, διαβάζω από το 6 μέχρι και το 11. «Και είδον άλλων άγγελων πετώμενων εις το Μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλήν και γλώσσα και λαών». και έλεγε με τα φωνής μεγάλης: «Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη και τη θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων». Και άλλος άγγελος οικολούθη λέγον: «Έπεσε Βαβυλώνη πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Και τρίτος άγγελος οικολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης: «Ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουσι ανάπαυση ημέραν και νύχτα, όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού». Βλέπετε, τρεις άγγελοι πετάνε και κηρύττουν σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, δώστε δόξα στο Θεό, γιατί ήρθε η ώρα της κρίσεώς του. Ο άλλος λέει: «Έπεσε η Βαβυλών», που θα δούμε, η Βαβυλών είναι όλο το σύστημα αυτό το ανθρώπινο. Βαβυλών είναι από το Βαβέλ που σημαίνει σύγχυση. Και σήμερα αν δείτε, τα συστήματα είναι μια σύγχυση σκέτη. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι προλαβαίνει, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν ανακατέψει τις θρησκείες με την πολιτική, με όλα, με τις φιλοσοφίες. Έχουν κάνει και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, προσεύχονται όλοι μου αμεθανοί, χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, οι άλλοι βουδιστές, οι άλλοι βραχμανιστές, όλοι μαζί προσεύχονται στο Θεό. Είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι η θρησκεία που θα επιβάλλει ο Αντίχριστος μια μέρα. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, να μην σφάζουν οι μωαμεθανοί τους χριστιανούς και οι χριστιανοί τους μουσουλμάνους. Γι' αυτό θα κάνουμε μια θρησκεία για να έχουμε ειρήνη. Και εγώ ο Θεός και οι υπόλοιποι κάνετε ό,τι θέλετε. Έτσι. Έτσι θα γίνει. Θα τους ενώσει όλους σε μια θρησκεία. Αυτή είναι η Βαβυλώνα, αδελφοί αγαπητοί. Που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, συμπεριφέρεται όπως θέλει και όλοι είμαστε καλά. Μια χαρά είμαστε. Αυτή θα πέσει, θα γκρεμιστεί. Και ο τρίτος άγγελος θα τους λέει ξεκάθαρα: «Όποιος βάλει το χάραγμα του θηρίου και προσκυνήσει το θηρίο ή την εικόνα αυτού, θα βασανιστεί με πυρ και θείος του αιώνα στον αιώνα». Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος θα κάνει τα πάντα για να φυλάξει τους ανθρώπους και να τους προειδοποιήσει. Αυτό είναι το ένα το σημείο από αυτά που σας είπα, ότι οι άγγελοι θα κηρύττουν και σαφέστατα φανερώνει ότι δεν θα υπάρχει εκκλησία να κηρύττει, θα έχει φύγει η εκκλησία προπολού. Το επόμενο σημείο είναι η οργή του Θεού που θα πέσει στους ανθρώπους, στους χαραγμένους, οι οποίοι θα έχουν σφάξει άπειρους χριστιανούς όπως θα δούμε, και είναι ολόκληρο το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο στη 1096 σελίδα. Και μάλιστα θα διαβάσω από το 5 του 15ου κεφαλαίου για να δείτε κάτι πολύ σοβαρό. Στη 1096 σελίδα εκεί που είμαστε, Ιώτα Ε, 15 κεφάλαιο, 5 εδάφιο. «Και μετά τα αυτά είδων και ειδού ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι, έχοντες τα 7 πληγάς, ενδεδειμένοι λινά καθαρά και λαμπρά, περιζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των 4 ζώων έδωκε στους 7 αγγέλους 7 φιάλας χρυσάς, πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού, και ουδής η δύνατο να εισέλθει στον ναόν, εωσού τελειώσωση οι 7 πληγέ των 7 αγγέλων». Δηλαδή γίνεται κάτι στον ουρανό, ανοίγει σκηνή του μαρτυρίου εν το ουρανό όμως, στον ουρανό. Βγαίνουν οι 7 άγγελοι, εντετημένοι όπως μας είπε λινά, καθαρά και λαμπρά, και μέσα ο ναός γεμίζει με καπνό από τη δόξα του Θεού, ώστε κανείς δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα δέχεται καμία προσευχή τότε ο Θεός. Τα έχει κλειστά τα αυτιά του, τα μάτια του, δεν θα τολμάει κανείς να τον πλησιάσει, γιατί πρέπει να εκδικηθεί για όλα αυτά που γίνανε. Τότε δεν θα υπάρχει καμία προσευχή που θα μπορεί να εμποδίσει το Θεό να κάνει αυτό το οποίο αποφάσισε, να εκχέει τη δικαία του οργή. Και στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσα προς τους 7 αγγέλους, «Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». Ξεκινάει στο 2 εδάφιο. «Ο πρώτος και υπήγαινε ο πρώτος και εξέκε τη φιάλη αυτού επί τη γην και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Έλκος κακό και πονηρό, που σημαίνει θα γεμίσουν με εξανθήματα, πιθανότητα να είναι καρκίνος του δέρματος, γιατί θα έχουν γεμίσει από ακτινοβολία και τέτοια, λέμε μια φυσιολογική αιτία που θα γίνει, αλλά θα είναι πολύ έντονο εκείνη την εποχή. Έλκος κακό, δηλαδή που θανατηφόρο, και πονηρό, και θα τους πονάει και θα ταλαιπωρούνται, γιατί παρακάτω θα λέει θα μασάνε τις γλώσσες τους για να μην πονάνε τόσο πολύ. Αλλά στους έχοντας το χάραγμα του θηρίου θα γίνει αυτή η πληγή. Έρχεται ο δεύτερος τώρα άγγελος, στο τρία εδάφιο. Ο δεύτερος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού εις την θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού. Και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Ήδη πριν από αυτά, το τρίτο της θαλάσσης είχε γίνει αίμα. Και το τρίτο των ιχθύων απέθανε και το τρίτο των πλοίων διεφθάρει. Τώρα γίνονται όλα. Δηλαδή, θα έλεγα ο Θεός τους δείχνει τι πρόκειται να κάνει, δίνει προκαταβολές της κρίσεώς του, μπας και συνέλθουν οι άνθρωποι πάλι. Αλλά εδώ είναι αυτοί οι οποίοι δεν μετανοούν με τίποτε και έρχεται η οργή του Θεού πια. Ο τρίτος άγγελος στο τέσσερα εδάφιο εξέχεται τη φιάλη αυτού εις τους ποταμούς και στα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και προσέξτε κάτι εδώ τώρα που λέει. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα: «Δίκαιος είσαι Κύριε ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, διότι έκρινας τα αυτά, επειδή αίμα Αγίων και Προφητών εξέχιαν και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Ακούτε αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή αγανακτισμένος ακόμα και ο άγγελος, επιτέλους. Χύσανε τόσο αίμα, διψάγανε για αίμα και τους έδωσες αίμα να πιούνε. Είσαι δίκαιος Θεό. Και πράγματι είναι η δίκαιη οργή του Θεού που θα επέλθει στον κόσμο, αδερφοί. Όσο βαριά και να μας φαίνεται, αν βλέπαμε τι υπέμεινε τόσα χρόνια ο Κύριος και τι κάνανε όλοι αυτοί που θα κρυθούνε, θα λέγαμε όχι, πλαδίκαιος, δεν θα αντέχαμε εμείς τόσο πολύ. Θα είχαμε ξεκινήσει από πιο πριν την κρίση. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη η κρίση σου». Στο 8 εδάφιο. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού επί των ήλιων και εδόθη σε αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσία επί τα σπληγά ταύτας και δεν μετενόησαν ως την αδόσωση δόξα εις αυτόν. Κάτι γίνεται στον ήλιο τώρα, δεν ξέρω, βλέπουμε, ακούμε εκρήξεις που γίνονται, καταιγίδες αυτές που έρχονται στη γη. Όταν γίνονται εκρήξεις και βλέπουμε ψηλά έτσι πολύ μεγάλες, έρχονται καύσωνες στη γη. Εδώ λέει θα καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Να θα φτάσουν θερμοκρασίες, θα παραμιλάμε 55-60 βαθμούς. Δεν θα αντέχετε. Μάλιστα κάποια αδερφάκια που είδαν ενύπνιο και τους έδειξε την εποχή του Αντιχρίστου πως θα είναι. Ακούγονταν σιρήνες και κλεινόταν όλοι στα σπίτια τους και είχαν ιδιαίτερες μονώσεις και ιδιαίτερα αυτά, γιατί δεν αντεχόταν, όποιος βρισκόταν έξω πέθαινε από αυτή τη ζέστη. Γιατί μιλάει για καύμα μέγα, να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ, με φωτιά. Και βλέπετε ότι παρόλο που ξέρουν ότι αιτία αυτών των κακών και των κρίσεων είναι ο Θεός, συνεχίζουν να τον βλαστημάνε. Θα μου πεις γιατί δεν μετανοούν. Δεν μπορούν πια να μετανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξεπεράσανε τα όρια της μακροθυμίας του Θεού. Τους τα είπε καθαρά, μην βάλετε το χάραγμα, μην προσκυνήσετε την εικόνα. Όποιος προσκυνήσει είναι τελειωμένος. Και δεν μετανόησαν ώστε να δώσουν σου δόξες σε αυτόν. Στο 10 και πέμπτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού επί των θρόνων του θηρίου. Και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους. Και εμάσουν τα γλώσσα αυτών εκ του πόνου και ευλασίμισαν τον Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργο αυτών. Βλέπετε εδώ πέρα στον θρόνο του θηρίου, δεν ξέρω ποιος είναι ο θρόνος του θηρίου, να είναι, τέλος πάντων, να μην πω καμιά πόλη τώρα, στην οποία εκεί είναι ένα τεράστιο, στις Βρυξέλλες είναι τέλος πάντων ένα τεράστιο κομπιούτερ που το λένε και θηρίο κιόλας. Να είναι εκεί το κέντρο που θα κατευθύνει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους. Περιμένουν από μια καταιγίδα από τον ήλιο να νεκρωθούν τα πάντα κάποια στιγμή. Τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι. Και βέβαια δεν θα υπάρχει και φως. Φαντάζεσαι τώρα να σκοτάδει σε όλο τον κόσμο. Και μασούσαν, λέει, τις γλώσσες τους από τον πόνο, που σημαίνει αυτά τα έλκη που είδαμε, τα κακά και πονηρά, όσο και αν τα πολεμήσουν με φάρμακα και με δεν ξέρω τι άλλο, αυτά θα χειροτερεύουν. Γιατί εδώ βλέπουμε να μασάν τις γλώσσες τους από τον πόνο. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί δαγκώνει τη γλώσσα? Για να πονέσει περισσότερο η γλώσσα, να φύγει ο πόνος από εκεί, από αλλού. Γιατί όταν κάπου υπάρχει ένας πόνος πολύ ισχυρός, καλύπτονται όλοι οι άλλοι, δεν τους καταλαβαίνεις. Και ευλασίμησαν τον Θεό του ουρανού δια τους πόνους αυτών και τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργο αυτών. Βλέπετε, το τονίζει ο Ιωάννης ότι παρέμεναν αμετανόητοι σε αυτά τα οποία έλεγαν. Ο έκτος άγγελος τώρα, εξέγεται τη φιάλη επί των ποταμών, λέει, τον Μέγα, τον Εφράτη, και εξηράνθη το είδωρο αυτού, δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδων τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται στους βασιλείς της γης και της οικουμένης, δια να συνάξουν σε αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, λέει εδώ πέρα σε παρένθεση, μακάριος ώστε αγρυπνεί και φυλάται η μάτια αυτού για να μην περπατεί γυμνός και βλέπει την αισχυμοσύνη αυτού. Και συνήθισαν αυτού εις τον τόπο τον καλούμενο Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Εδώ λοιπόν ο έκτος άγγελος ρίχνει τη φιάλη του στον Εφράτη τον ποταμό και ξεραίνεται ο Εφράτης ο ποταμός. Θα ξεραθεί η κήτη του ποταμού Εφράτου. Σήμερα ξέρουμε ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει ένα φράγμα που μπορούν να αλλάξουν την κήτη. Να την βάλουν αλλού και να ξεραθεί ο Εφράτης. Μπορεί να είναι και αυτός ο τρόπος ή κάποιος άλλος, αυτό θα φανεί. Και ξεράθηκε το νερό και ετοιμάστηκε η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Κίνα, Ιαπωνία, δεν ξέρω ποια άλλη είναι εκεί πέρα. Για να έρθουν και αυτοί στον τόπο τον καλούμενο Αρμαγεδόνα, γιατί εκεί θα προσπαθήσει ο αντίχριστος με τα στρατεύματα να εμποδίσει τον Κύριο που θα κατέβει να κάνει τη Δευτέρα του παρουσία. Και είδαν, λέει, τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους. Το ένα έβγαινε από το στόμα του Σατανά, το άλλο από το στόμα του Αντιχρίστου και το άλλο από το στόμα του ψευδοπροφήτη. Είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης, γιατί για να τους κοροϊδέψουν, να τους απατήσουν και να τους συνάξουν στον πόλεμο της ημέρας εκείνης του μεγάλη του Παντοκράτους, για την μάχη του Αρμαγεδόνα. Και ο έβδομος άγγελος, το 17, τι λέει, εξέχει τη φιάλη αυτού στον αέρα και εξήλθε πολύ μεγάλη εκ του ναού του ουρανού. Από του θρόνου λέγουσα ετελέστη, τελείωσε. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσον πολλά μεγάλο σεισμός. Και διηρέθη η πόλη σε μεγάλη τρία μέρη και η πόλη των εθνών έπεσον και η Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού και πάσαν ίσως έφυγε. Και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και βλασίμησαν οι άνθρωποι των θεών δια την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα. Θα γίνει ένας σεισμός που δεν έχει ξαναγίνει, δεν ξέρω πόσα ρίχτερ μπορεί να είναι αυτό, και θα φύγει κάθε νησί, θα βουλιάξουν νησιά ολόκληρα. Θα εξαφανιστούν. Θα αλλάξει η μορφολογία του εδάφους, τόσο μεγάλο σεισμός θα γίνει. Τα όρη θα βουλιάξουν και αυτά και χάλαζα έως ενός ταλάντου κατέβαινε. Το ταλάντου ήταν ένα σαν ταψί 43 κιλά και κατέβαινε από τον ουρανό. Καταλαβαίνετε τώρα να πέφτει ένα, βάλτε το 43,2 κιλά επί την επιτάχυνση της βαρύτητος εκεί πέρα, δείτε πόσα κιλά θα κατέβει κάτω εδώ πέρα, έτσι. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή και αυτή είναι η τελευταία πληγή, γι' αυτό λέει και ετελέστη. Εδώ τελειώσαν όλα. Και ένα άλλο πράγμα που θα γίνει η κρίση της Βαβυλώνας μετά, θα κρυθεί αυτό το σύστημα στο ΙΖ και ΙΤ, σας έχω πάρει και 10 λεπτά, δεν το διαβάσω καθόλου, διαβάστε τα να δείτε την κρίση της Βαβυλώνας. Και ένα τελευταίο, ότι οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν, θα αλλάξουν ισορροπίες που είναι ισορροπίες αιώνιες, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό το αναφέρει πρώτα απ' όλα στο Λουκά, στο ΚΑΑ, στο 21ο κεφάλαιο του Λουκά, θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. Μισό λεπτάκι, σελίδα 928. Διαβάζω το 25 και το 26, σελίδα 928, 21 κεφάλαιο, 25 και 26 εδάφιο στο Λουκά. Και θέλους είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουν η αποψυχή εκ του φόβου και προσδοκίες των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν σαλευθεί. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενο εν εφέλη, θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Τώρα, τι ακριβώς θα είναι οι δυνάμεις των ουρανών που θα σαλευτούν, δεν το ξέρω. Στο σίγμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης λέει ότι θα πέφτουν τα αστέρια σαν βροχή από τον ουρανό. Ότι ο ήλιος θα γίνει μαύρος, σαν σάκος τρίχινος, η σελήνη θα γίνει αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Το έλεγε ο Ιωήλ, το είπε και ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Πάντως θα γίνουν πράγματα και στον ουρανό, εκτός από αυτά που θα γίνουν στη γη. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκηνικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Και αν το ακούσετε και το συγκρίνετε με το περασμένο μάθημα, θα δείτε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα στο επόμενο μάθημα θα δούμε πότε θα γίνει η αρπαγή, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και ένα τελευταίο μάθημα που θα κάνουμε είναι πώς θα ετοιμαστούμε για την αρπαγή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί.